İlk ikinci var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Bəkir Şubanzadənin Azərbaycan dilində çıxan kitablarından xəbər tutacaq.
Mən onu 73-ünü tərcümə elədim və mətbəyə verdiyim kitab çap olundu.
Muğam teatrının solisti Ədilə Əflakini dinləyəcək.
Mən deməli ilim axırına gən nə yeməliyəm, əlimi nə ilə yumalıyam.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq və hər dəfə tanınmış türkoloq Ramiz Əsgərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
20 dəqiqəlik bir sözdə mühakimə edirlər, ölüm hükmü kəsirlər.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul sistemi yenilənməlidir. Trend agentliyinin məlumatına görə, bunu təhsil naziri Misir Mərdanov gələcəyə baxış Azərbaycan 2020 inkişaf konsepsiyası çərçivəsində keçirilən Milli Təhsilin Gələcəyi adlı dəyirmi masada bildirib. Stat, test üsulunun çox böyük üstünlükləri var. Lakin şifahi imtahan olmasa, bir sıra peşələrə yiyələnməyə qadir olan insanları seçmək mümkün deyil. Misir Mərdanov belə deyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, pedaqoji ixtisasları bitirən şəxslərin əlavə olaraq bir illik internet tura keçməsi tətbiq olunacaq. Stat, necə ki tibb universiteti tələbələri belə edirlər. Dünyada bu tətbiq olunur. Ali məktəbi bitirən kimi məzunu məktəbdə dərs deməyə buraxmaq olmaz. Misir Mərdanov belə deyib. Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığına 8.2 milyon avro ayırdı. Birlik Şərq tərəfdaşlığı mədəniyyət proqramı çərçivəsində 15 regional layihəyə 8.2 milyon avro ayırıb. Bu layihələr Şərq tərəfdaşlığı proqramı iştirakçıları ölkələri Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Moldova və Ukraynada həyata keçiriləcək. Məqsəd davamlı iqtisadi, sosial və insan amilində hərəkət verici qüvvə kimi mədəniyyətin rolunu gücləndirməkdir. Layihələr təhsil, sənətkarlıq və nəşriyyat, film, fotoqrafiya kimi geniş sahələri əhatə edir. Bütün layihələr mədəni sektorun imkanlarının gücləndirilməsi və regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində mədəniyyətin rolunun artırılmasına yönəlib. Məlumatda da bildirilir ki, bu layihələrin daha geniş miqyasda həyata keçirilməsi mədəniyyət müəssisələrinin imkanlarını artıracaq və mədəni idarəetmə bacarıqlarına stimul verəcək. Sabir Rüstəmxanlı Polşanın sənətkara şöhrət mükafatına layiq görüldü. Polşa Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycanın xalq şairi Milli Məclisin üzvü Sabir Rüstəmxanlını sənətkara şöhrət medalı və xüsusi diplomla təltif edib. Bu xəbərə APA-ya Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının mətbuat xidmətindən veriblər. Sabir Rüstəmxanlı bu medala mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsindəki xüsusi xidmətlərinə və Polşa-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin inkişafındakı rola görə layiq görülüb. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Sabir Rüstəmxanlı polyak ədəbiyyatının klassiki, slavyan poeziyasının 3 zirvəsindən biri sayılan Adam Mickiewicz'in ədəbi irsinin tərcüməsi və onun Azərbaycanda tanıdılması sayəsində xeyli iş görüb. Rüstəm xanının tərcüməsində Mickiewicz'in Kırım sənətləri 1985 və 1998-ci illərdə, həmçinin Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası seriyasından kütləvi tirajda çap olunan seçilmiş əsərləri Azərbaycan oxucusuna təqdim edilib. Sabir Rüstəm xanlı həm də Adam Mickiewicz'in yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra məqalələrin müəllifidir. Medalın xüsusi təqdim etmə mərasimi keçiriləcək. Məlik Dadaşovun şəxsi arxiv fondu yaradılıb. Dövlət Film Fondunda Azərbaycanın görkəmli aktyoru, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Məlik Dadaşovun şəxsi arxiv fondu yaradılıb. Film fondunun ətbuat katibi Rəşad Qasımovun media açıqlamasına görə fonda aktyorun nadir fotoları, arxiv sənədləri və şəxsi əşyaları daxil olub. Məlik Dadaşov bir məhəlləlik oğlan, 26 Bakı komissarı, Axırıncı Aşırım, O Dünyadan Salam, Uşaqlığın Son Gecəsi, Fəryad filmlərində unutulmaz obrazlar yaradıb. Uzun illər Akademik Dram Teatrında çalışıb, Rus Dram Teatrında direktor olub. Məlik Dadaşov Azərbaycan Sirri Ali Sovetinin 2 çağırış deputatı seçilib. Bakıda 012 Bakı Public Art Festival keçiriləcək. Trend agentliyinin yaydığı xəbərə görə İncəsənət Festivalı böyük bir dövrü fevralın 25-dən sentyabrın 1-nə də olan müddətə əhatə edəcək. Festival Azərbaycan incəsənətinin inkişafı və təbliği məqsədi ilə yaradılan Yarad təşkilatının ikinci tədbiridir. Festivalın sponsorları Bank Respublika və Azərsel Telekomdur. Festivalda 21 rəssam, həm tanınmış, həm də gəncə sənət həyatına başlayan rəssamlar iştirak edəcək. Onlar Bakının tarixi yerlərinin rəsmini çəkəcəklər. Xəbərdə rəssamların artıq bu yerlərin tarixini öyrəndikləri vurğulanır. Açılış ünsiyyət yaradıcılıq səhnəsində baş tutacaq. Layihənin ideyası, konsepsiyası, toplanmış fotoşəkillər, qeydlər, eskizlər fevralın 25-dən martın 1-nə dək tamaşaçılara göstəriləcək. Martın 9-dan başlayan layihə 21 həftə davam edəcək. Rəssamlar hər cümə günü növbə ilə əsərlərini seçdikləri ərazidə yerləşdirib təqdim edəcəklər. Şəhər sakinləri hər bir rəssamın əsərini ayrılıqda qiymətləndirə biləcək. Fetiş 1453 Dünya Kino Teatrlarında eyni vaxtda göstərildi. Fevralın 6-sında Türkiyə vaxtı ilə saat 14:53-də İstanbulun alma tarixi 1453. Rejissor Faruk Aksoy'un Fetiş 1453 filmi kino teatrlarda göstərilməyə başlayıb. Film 450 kopya ilə 900 kino salonunda Almanya, Hollandiya, Belçika, Avstriya, Fransa, İngiltərə, İsveçə, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Şərq ölkələri, İndoneziya, Malayziya, Rusiya, Arnavut, Serbiya, Bosniya, Makedoniya, Kosova, Rumuniya, Yunanistan, Cənubi Koreya, Tayland, Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında tamaşaçılarla görüşüb. Filmin biletləri əvvəlcədən satışa çıxarılıb. Təəccüblüdür ki, film Azərbaycanda göstərilməyib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kino şöbəsindən İS proqramı və ölkə kino teatrlarının siyasətinə qarışmadıqlarını bildirdilər. Nizami Kino Mərkəzində etdiyimiz çoxsaylı zənglər cavabsız qaldı. Ancaq mərkəzin kassasından telefonu qaldırdılar. Xatırladaq ki, Fetih 1453 filmi təkcə İstanbulun alama tarixini deyil, İstanbul alan Osmanlı padşahı Fatih Sultan Mehmet'in uşaqlığından ta fatihliyinə də olan bir dövrə əhatə edir. Və bir özəl xəbər, ötən həftə ölkə mediasında Dövlət Muğam Teatrında ixtisarlar olacağı, hətta teatrın direktoru Arif Qaziyevin yaşla bağlı işdən uzaqlaşdırılacağı barədə xəbər yayılmışdı. Teatrın solisti, əməkdar artist Ədilə Əflaki telefon açıb son durumla maraqlandıq.
Keçən həftə sizə zəng çalıb öyrəndim Muğam teatrında işçilərin azaldılması barədə. Bilmək istəyirdim, indi nələr dəyişib bu bir həftə 10 gün içində?
Bir həftə 10 günün içərisində elə dedikləri söz elə dediyi kimi də qalıbdır. 35 nəfər ixtisara salınır, texniki işçilər və solistlərdən ibarət. Onun bizə bir xeyri var ki, lazımsız müğənnilər, sənətlə məşğul olmayanlar, passiv sənətkarlar işdən kənarlaşdırılacaq.
Elə adamlar çoxdur mu? Ədilə xanım.
Var ki, işə də görür ki, davamlı gələn olmur. Deyim sizə ki, onu da çox gənclər eləyir bunu.
Doğrudur
çox
mu? Gənclər,
bəli. İşə davamlı gəlməyənlər, öz işinə maraqla yanaşmayanlar, hətta özləri də deyirdi o balaca qızlar ki, bizim həvəsimiz də yoxdur işləməyə.
Niyə?
Əlal xüsus ki, bunlar tam bütöv ştatda oturub bütöv maaş alanlar ki var, çoxsu bunu deyirlər. Çünki onlar da maraqla işə götürür ölənlərdir bu qızlar. Bax belə.
Niyə işə maraqları yoxdur? Bəs onda niyə işləyirlər, niyə gəlib ştat tuturlar? Bəlkə maaşı bəyənmirlər?
Bəli, bilirsiniz, mən sizə açıqlayım. Dünya maştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. Dünya maştabında belə bir şey yoxdur ki, işləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almama məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim gəlib evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə poçta kommunal xidməti borclarını demək olar ki, ödəyirəm. Amma yenə borclu qalıram. Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də en saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım əflaki nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarları, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar.
Şimdi dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli. 8 yani, manat.
Hə, bu 70 manat. Tutaq ki, 70. Bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb. Bizim ailəmiz pəhrizdən də. Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də. İndi heç olmasa, mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalını versəm, qalanına da heç olmasa, evə bir kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, heç olmasa biz rus demişkən, vıjıvani də, necə deyirlər ona?
Bir təhər dözüb yaşamaq.
Bəli, bəli. Belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim? Necə yaradıcılıq eləmək olar ona? Təs mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Və Məsələn, kimlərdir o, onlar?
Zeynəb Behbudova. İnanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir, amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birini ifa eləyənlər xalq artistidir, prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadratı 6 nəfəri 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında prostinası yoxdur. Həmçinin də mən. Axı Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər.
Nə dedilər Ədilə xanım? Arif Qaziyev ya Mədəniyyət Nazirliyinə nə işdiniz?
İndi vəziyyət Arif Qaziyevin özünü də bu dəqiqə hal-hazırda ixtisara salıblar. Dünən açıqladı ki, mənim özümü də çıxardırlar. Dedim yaş həddi ilə əlaqədar. Bilirsiniz də, yaş həddi kimin ki yaşı 65-ə gəlib çatıb, onları kənarlaşdırırlar.
Necə güman edirsiniz? Yəni, daha gənc, cavan bir direktor təyin eləsələr sizə. Vəziyyət düzələ bilərmi?
Ola bilər düzəlsin. Bilirsiniz, həmən bu qanunsuz işə götürülənlər var ha. Bilirsiniz, mən ad çəkmək istəmirəm də, maraq olubdur, bunları işə götürüblər. Məsəl üçün, 5 ştat olub, 6 ştat olub, onun yerinə 28-ini götürüblər. Kimsə kənardan arvadını gətirib ora, aformit eləyib. Bir adam musiqiçi, 3 yerdə işləyib maaş alır. Üstəlik, onun evinin xanımını da gətirib ora aformit eləyibdi, işləyirsə. Mənim kimi adamlar 70 manata qulluq eləyir, başqa heç bir yerdən də gəliri yox. Bu qanunsuzluqlar vardı. İndi durub bunları deyirəm ki, əllərini kürəyimə çəkib mənə nətədim, yatızdırırlar məni. Tək məni yox, mənim kimi adamları. Biz də oturub gözləyirik ki, nə vaxt göydən bir bal damlası düşəcək bizim ağzımıza, onda da gec olacaq. Üzü nətərdim, qəbirsanlığa gedirik biz.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Türksu kitabxanası seriyasından daha 3 kitab çıxdı. Kitabın işıq üzü görməsində əmək olan şəxs türkoloq Ramiz Əskər bu izin qonağıdır.
Rabiz bəy, xoş gördük sizi.
Hə, sağ olun. Aha, mən valla, də dinləyicilərimi salamlayıram.
Valla bizi təəccübləndirməkdə davam edirsiniz. Birdən-birə 3 kitabla gəlmişsiniz Azadlıq Radiosuna. Özünüz deyin, hansı kitablardır?
Onların ikisi Bəkir Çobanzadənin kitablarıdır. Birincini mən hazırladım, adını qoydum. Seçilmiş şeirləri. Bəkir Çobanzadənin 84 şeiri məlumdur elm aləminə. Bir qismi də heç şübhəsiz arxivlərdə orada bu da itib batıb tapılmır. Çünki Bakıda cəmi bir şeiri məlumdur. Bakıda yazılan. Ola bilməz axı Bəkir Çobanzadə məhsuldar adamdır. Düz o dövrdə başı daha çox elmi işlərə qarışmışdı. Amma yenə də arada şeir yazmalı idi. Mən onun 73-ünü tərcümə elədim və mətbəyə verdim. Kitab çap olundu.
Yəni, indiyə qədər çap olunmamışdı bəlkə şeirləri.
Bizdə olunmayıb. Ən azından bizdə olunmayıb, indi onu da deyərəm. Sonra baxdım ki, bunun gözəl hekayələri var. 6 hekayəsi var. 3 dənə publisistik yazısı var əldə. Sonra ədəbiyyat haqqında düşüncələri var. Bunları da tərcümə elədim. Baxdım, bunun həcmi azdır. Bir kitab təşkil eləmir, çıxır 60-70 səhifə. Belə qalmışdım ki, neyiniyim? Dostlardan biri dedi ki, sən belə elə. Əvvəlki şeirləri ki, buraxıbsan, onun arxasına bunları qoy, təkrar seçilmiş bədii əsərlər olaraq ver. Mən elə elədim.
Beləcə iki kitab
oldu. Və bununla da Bəkir Çobanzadə bizim ölkəmizdə tam nəşr olunmuş oldu. Çünki Akademiyanın Füzuli adına əlyazmalar institutu onun 5 cildlik elm əsərlərini buraxıb. Hə, məsələ vaxtında xəbər tutsaydı, mən bunu 6-cı cildi olaraq hazırlayardım, onlar çap eləyərdim. Beləliklə, bütün əsərləri bizdə çap olunmuş oldu. Hə,
Ha, Bəşir Çobanzadə ilə biz bitirdik.
Doğrudan mı?
Biz işin əvvəlinə bitirmişik. Bir Bəşir Çobanzadə ilə, bir də Baburla. Baburun da böyük ismi bizim dildə artıq var. Təşvir risaləsi qalıb bir iki belə dini filan. Bəşir Çobanzadə bizim...
Biraz tanıdım dinəcilərə, onu tanımayanlar.
1893-cü ildə Qarasu Bazar şəhərində anadan olub Kırımın. Orada yerli məktəbi qutarıb, sonra Xeyriyyə Cəmiyyətin xətti ilə İstanbula
göndərib. Yəni, Kırım Tatarıdır.
Bəli, İstanbulda oxuyub, sonra İstanbul Universitetinə davam edib və o arada... O dövrdə İstanbulda çalışan çoxlu macar professorlardan biri ilə tanış olub. O da deyib ki, sən çox istedadlı adamsan, gəl gedək Budapeşt oxu. Bunu dilə tutub aparıb ora. Bəşir Çobanzadə 6 ayda dünyanın ən çətin dillərindən biri olan macar dilini mükəmməl öyrənib. Məktubları da var. Deyir ki, mən burada toplantılarda xanımlar və cənablar deyə macar dilində çıxış eləyəndə macarların gözü yaşarır. Və deyir ki, bugün sabahda imtihanımız var, inşallah mən uzaq çıxaram. Mən artıq 12 il macarca oxumuş gənclər səviyyəsində macarcanı mənimsəmişəm, yazır belə. O bizim tarix boyu ən böyük üç dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqaridi, 1000 il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəydir. Bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb 75 il keçir. Hələ o səviyyəli dilçi Türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci, bütün Avropa dillərini bilirdi. İngiliz, fransız, alman, macar. Rusça bilirdi, türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkologumuzdu. Macaristanda yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü. Bəzi adamlar olur məsələ, siz ola bilsin ki, bütün insanlar dahi doğulur, ancaq yerinə düşməlidir. Bəlkə siz dahi, məsələn, bəstəkarsınız, gəlib jurnalist olursunuz. Mən rəssaman gəlib, nəm jurnalist olmuşam, məsələ. Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Zahid hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib, onları ümumi vahid orfoqrafik, sintaktik, məmlənənə filan bazasında birləşdirmək olar. Zahid hökuməti bunu gördü, qeyd aldı və 37-də də yox oldu. Represiya olundu, əlbəkə onu tutdular. Özü də həmin dövrdə Şimali Qafqazda bir Qarniyak adlı sanatoriyada dincəlirdi. Buradan depeşə göndərirlər, orada yerli NKVD tutulur, gətirirlər Bakıya. Troika gəlir, 20 dəqiqəlik bir şeylə. Çox incidi belirlər də, o qismi daha demirəm. 20 dəqiqəlik bir sözdə mühakim edirlər, ölüm hökmü kəsirlər. Ölüm ertəsi gün, ölüm hökmü gerçəkləşdirilir. Ancaq bu 37-də olur. 39-da... Bəzi Kırım Tatarları onu Rusiyada, Sibirdə görüblər. Deyir, bir dəstə Azərbaycanlı adam vardı, onları təzə gətirdilər, biz də siqaret çəkirdik. Mən yaxınlaşdım, Bəkir Çobanzadəni tanıdım, represiya olunanlardan biri deyir. Ondan bir neçə kəlmə danışdıq. Deyir, bizi bura gətiriblər, axırımız nə olacaq bilmirik. Ən gec 39-da, ən tezi 37-də yox edilib.
Amma yeni sənətlərdə 37-ci ildə güllələndiyi bildirilir.
Yazır ki, ertəsi gün hökm yerinə yetirilmişdir. İndi belədir, bunun 5 cild əsəri ancaq elm əsərləri çap olundu. 2 cilddə biz elədi, ya bir cild sayaq, 6 cild. Bunun hələ çoxlu məqalələri, çoxlu elm əsərləri, yazıları məhv olunub, yandırılıb, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında gizlədilib, hara qoyulub, üzə çıxmayıb. Çoxlu məsələ bizə məlumdur və bəllidir ki, bu macar dilində Macaristanda çoxlu məqalə yazıb. Bunlardan yalnız birini bir Polşalı alim üzə çıxardıb, elm aləminə təqdim edib. Yəni, haradadır, nədir bunun əsərlərin bir qismi əldə deyil. Onlar da olsa təxminən 10 cild əsər olduğu təxmin edilir. Çox böyük bir dilçidir, da türk dillərinin elə bir sahəsi yoxdur ki, bundan məşğul olmayan.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Türk Sos kitabxanası seriyasından çıxan 3 kitabın izinə düşmüşük. Kitabın işıq üzü görməsində əmək olan şəxs, türkoloq Ramiz Əsgər bu izin qonağıdır.
Yəni, Bəkir Çobanzadəni türk dünyasında nə dərəcədə tanıyırlar Ramiz bəy?
Elmi aləmdə tanıyırlar. Elmi aləmdə çox yaxşı tanıyırlar. Ancaq belə onun şair olduğunu, yazıcı olduğunu, publisist olduğunu yaxşı bilmirlər. O da bizdə məsələn də ömrün ən qaynar, çılğın, nə bilim, coşqun dövrünü Bakıda yaşadığı üçün bizdə az çox bilinir. Məsələn, ən azından onun şeirləri vardı deyə bilinirdi, ən azından. Hekayələri var deyə bəzi mütəxəssislər bilirdi. İndi o tələbatı, o boşluğu doldurmaq üçün mən bu kitabları tərcümə elədim. Yəni, bunun çox şaxəli, zəngin yaradıcılığının bədii qismi də, elm qismi bilinir, bilinsin deyə. Hesab edirəm ki, bundan sonra artıq Bəkir Çobanzadə bizdə bir xeyli daha populyar olacaq.
Yedinci ilə qədər, tutulana qədər Çobanzadə nə işlə məşğul olurdu? Haradaydı, harada işləyirdi?
Gəlib onu birinci Bakıya dəvət edirlər 24-cü ildə. Gəlib burada, o zaman Müstəqil Azərbaycan Elmlər Akademiyası yoxdur, SSR Elmlər Akademiyasının filialı vardı. Orada işləyir, dil ədəbiyyatı institutunda Azərbaycanı tətbiq və tətəbbü öyrənən
cəmiyyət vardı.
Sonra ortada bir Şərq fakültəsinin dekan olur, yenə akademiyada fəaliyyətini davam elətdirir və ona qarşı hücumlar olur, xüsusilə Vəli Xulufluğunun filan hücumları var. Və o inqilabın qaynar dövrlərində, mədən inqilabın 35-36-da artıq bunu qaralama kampaniyasını başlayırlar. Son dərəcə böyük istedaddır, hamıdan bir baş, iki baş yuxarıdır. Biraz paxıllıq var, biraz mərkəzin göstərişi var, biraz türkü filan olduğu üçün bunu məcburən. Və bir çox məsəl adamlar kəps olunmuş bunun əvvəl. Onlar məcbur edirlər ki, Bəkir Çobanzadədə adı çəkilsin filan, təşkilatın üzvü deyilsin filan filan. Çox işgəncə verilir və də Bəkir Çobanzadə xüsusilə yeni əlifba qəbul olunan dövrdə latin əlifbası. Bütün türk dünyasını gəzirdi. Gəzirdi, hər yerdə görüşürdü adamlarla, deyirdi qəbul edib, yaxşı olacaq, bir olacaq, hamımız birimizi anlayacaq, oxuyacaq filan. Hətta hökumət bunu görürdü, dövlət görürdü və bunu pantürkist olaraq damğaladılar. Yalanlasaydı hökumətini yıxacaqmış, türk dilli respublikaları ayırırmış. Nə bilim, əşinqilabi filan filan təşkilat qurubmuş və ya üzvüymüş, Sovet hökumətinə qarşı ideoloji, təxribat və sabotaj aparırmış. 100 dənə maddə qoşdular, güllələdilər ki. Bu, Əlağbaş Türkiyənin çağdaş bir yazarıdır. Keçən il 70 yaşı oldu və Türkiyədə 2011-ci ilin şairi seçildi. Özü də mənim çox yaxından əməkdaşlıq elədiyim Avrasiya Yazarlar Birliyinin orqanı olan Qardaş Qələmlər jurnalının redaktorudur. Və onu bizim ədəbi çevrədə çox yaxşı tanıyırlar. Azərbaycana aid çox gözəl şeirlər var, burada tez-tez olub. Ancaq şeirlərin əsərlərini çox az adam bilir. Məsələn, Anar müəllim yaxşı bilir. Anar müəllim mənə deyir ki, onun bir kitabını hazırlayaq, Yazıçılar İttifaqının xətti ilə buraxaq. Bu da bizim bir töhfəmiz olsun Əlağbaşın həm yubileyinə, həm də ilin şairi seçilməsinə. Mən də onu hazırladım. Yazıçılar Birliyi də bizim Yazıçılar İttifaqını çap elədi. Müəllifin özünə göndərdik. O da bu günlərdə mənə yazıb belə çox gözəl sözlər yazıb. Türkiyədə biz belə ön söz filan zat çox az yazırlar. Və mən yazdım və Əli Ağbaşın yaradıcılığını bir növ təhlil elədim. O da heyrət edir ki, sən nə qədər gözəl duyubsan mənim şeirlərimi. O da mən məcburam bunu tərcümə elədiyim üçün. Mən hamısını oxuyuram da, hamısını sətir-sətir söz-söz tərcümə edəndə mənim gözümə sataşır ki, bunun gözəl tərəfləri nədir, məziyyətləri filanlar. Onları yazmışam. Məsələ, bizim Azərbaycan şeirində çağdaş fizika var, metafizika yoxdur. Yəni, bir şairin yaradıcılığının arxa, metafizik planı yoxdursa, onu mükəmməl şair saymaq olmaz. O nədir? Ölümdür, ölüm haqqında düşüncələrdir, sarsıntılardır, ahirətdir, o dünyadır. Bunlar bizdə bir qayd olaraq yoxdur. Biz axı başqa bir şineldən çıxmışıq da. Əlağbaşda bu var. Və o, onun şeirlərinə çox gözəl bir rəng qatır. Məsələn, Nazim Hikmətdə yoxdur, məsəl üçün. Deyir ki, tutaq, sigara istədi, verdim. Kibritin var mı? Yox dedi. Getdi. Bir zərbə bitdi. Yəni bunu vurdular. Məsəl üçün belə çağırış, hücum, xitab, səsləniş var. Amma belə içində bir dünya, o biri dünya filan yoxdur. Məsəl üçün mən elə yeri gəlmişəm bir dəndir. Fazil Nəcib Qısa Kürək. Bunu məsəl bir şeir var. Deyir ki, Allahdandır hökmlər, nə eləsin həkimlər? Harda, nə zaman, kimlər? Gedənlərdən qalacaq, divarlarda rəsimlər, məzarlarda isimlər, Allahdandır hökmlər. Bu da çox qısa və lakonik bir şeirdir. Amma bir başqa şeydədir. Rakursdadır da. Əlağbaşda bunun ikisi də var. Ona görə o bizim üçün dəyərlidir və Azərbaycana da xüsusilə Göygölə, Əhməd Cavada, Məmməd Aslana, Məmməd İsmaila, onları şəxsən tanıyıb çox ilə dostu və əməkdaşı eləyir. Həsr elədiyi şeirlər çox gözəldir. Ona görə mənim də çox ürəyimdən oldu. Onu çox qısa müddətə hazırladıq və kitab çıxdı. Bu da bizim süper töhfəmiz oldu şəxsi.
Bu iz bitdi. Bəkir Çobanzadənin Azərbaycan dilində çıxan kitablarından sonra aldıq. Verilişin qonağı tanımış türkoloq Ramiz Əsgər oldu.
Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, Belişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim qal